Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, me stirash ju ftoj të ndiqni. Autoritetet e drejtësisë thonë se po i trajtojnë me prioritet rastet e shënjestruara nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Kosova të ketë lehtësime në procesin e liberalizimit të vizave. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar mbi 1 milion euro pa pronar. Lajmet e rreme në mediat online në Maqedoni vlerësohen si dorë zgjatur e partive politike. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë 43 raste të shënjestruara të korrupsionit dhe krimit të organizuar, të cilat janë duke u trajtuar në mekanizmat e drejtësisë në Kosovë. Këto raste janë kërkuar të kryen nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Kosova të ketë lehtësime në procesin e liberalizimit të vizave. Organizata që monitorojnë punën e gjykatave thonë se nga monitorimet e bëra për rastet e shënjestruara, numri i aktgjykimeve dënuese është shumë i vogël. Kronika Arton Konushevcit.
Autoritetet e Kosovës i kanë krijuar qasit të drejt për drejt Bashkimit Evropian për monitorimin e trajtimit të gjykimit të rasteve të cilat i kanë shënjestruar në kuadër të plotësimit të kritereve për liberalizimin e vizave nga fusha e sundimit të ligjit. Janë 43 raste të shënjestruara të korrupsionit dhe krimit të organizuar, të cilat janë duke u trajtuar në mekanizmat e drejtësisë në Kosovë. Këto raste janë kërkuar të kryen nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Kosova të ketë lehtësira në procesin e liberalizimit të vizave për lëvizje të lirë në zonën Schengen. Drejtuesit në Këshillin Gjyqësor thonë se këto lëndë po trajtohen me prioritet. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Hati Drizi tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë do të shtojë edhe më shumë për kushtimin për punë në këto lëndë.
Deri tani kanë qenë 43 raste që janë evidentuar, 38 raste janë gjykata, 5 procedurat e morë, kurse 33 lëndë janë me akt akuza, domethënë të parashitura në gjykata. Do thotë ky është raporti i muajit gusht, ende nuk e kemi marrë raportin e fundit për lëvizje, domethënë progresin e këtyre lëndëve, po është më rëndësishme që këto lëndë kanë prioritet dhe çdo veprim që ndërmjet nga ona gjykatat regjistrohen në datapas, poshtë në Brukseli ka mundësi, domethënë direkt informohet lidhur me fazën gjithësisht zhvillimin e procedurës e këtyre lëndëve.
Për rastet e shënjestruara të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se ato po shqyrtohen, por sipas tij nuk mund të përfundojnë shpejt.
Në kodin e procedurës penale janë para raport fazat e procedurës dhe faktikisht disa raste marrin më tepër kohë dhe lirisht mund të thonë edhe një herë po përsëris që gjykata nuk mundet me punu me automatizëm. Posaçërisht nëse se në vazhdimsi janë evidentuar, janë fund databazë raste të evidentuara, disa janë para 2-3 muajve, kështu që ky është një proces, nuk është që tash po evidentojnë dhe duhet më kry mas një javë, faktikisht. Kjo është e pamundshme edhe ligjërisht edhe proceduralisht sipas kodit procedurës penale.
Në anën tjetër, Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se nga monitorimet e bëra nëpër gjykata për këto raste të shënjestruara, numri i aktgjykimeve dënuese është shumë i vogël.
Kemi tre në tani, domethënë vetëm 6 raste të përfunduara, të cilat dy nga këto janë me aktgjykim, domethënë denuncë ku personat janë dënuar për vepra penale, por që nuk i takojnë korrupsionit të nivelit të lartë, i takojnë kryesisht korrupsionit të nivelit të ulët.
Ai tha se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit duhet të jetë e vazhdueshme në mënyrë që Kosova të shkojë përpara në proceset integruese.
Rruga drejt liberalizimit të vizave do të varet ka vullnetet tani me i politikës për të pastruar skenën politike nga ministrat me akt akuza, nga ndërhyrjet politike në raste individuale të cilat janë në proces. Ne kemi parë që rasti Blakaj e ka shpërfaqur më së miri fatkeqësisht atë që ne sot e kemi thënë vazhdimisht, kur politika ndërhyjnë qoftë në deklarata apo qoftë në ndikime të ndryshme në raste konkrete.
Zyrtarët në Këshillin Gjyqësor por dhe ata në Gjykatën Supreme thanë se nuk kanë ndonjë rast zyrtarisht të raportuar të ndërhyrjeve politike në raste të cilat trajtohen në gjykata. Ata po ashtu kanë mohuar se deri më tash ka pasur ndonjë rast që dikush nga politika të ketë kërkuar që rastet e caktuara të pushojnë në gjykata. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 3 vjet burgimish kryetarin e komunës Selipianit dhe ish deputetin e Kuvendit të Kosovës Shukri Buja në akuzën për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Ky gjykim përbën një nga rastet e shenjestruara edhe nga Bashkimi Evropian në kuadër të kritereve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit që ndërlidhen me liberalizimin e vizave. Lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet konkrete në këtë drejtim janë pjesë e kushteve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar mbi 1 milion euro, të cilat janë të pa identifikuara. Se si ka ndodhur kjo, që në fond të ketë mjetë pa pronar, për rubrikën Fokus sqarojnë zyrtarë të këtij institucioni. Në bazë të ligjeve, qeveria e Kosovës ka të drejtë që të marrë vendim që këtë fond ta partë në buxhetin e Kosovës. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Rreth 1.2 milion euro të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës do të barten në buxhetin e Kosovës. Ky vendim është marrë në mbledhjen e së martës së qeverisë së Kosovës. Këto mjete në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar nga viti 2011 deri në vitin 2012. Por nuk është arritur të identifikohet pronari. Jeton Demi, zëdhënës në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, tregon se ligji autorizon fondin e kursimeve pensionale ti transferoj këto mjetet e pa alokuara në buxhetin e Kosovës. Dhe kjo sipas ti vlen për kontributet që kanë kaluar periudhën 6 vjeçare dhe për të cilat fondi i ka shterur të gjitha mundësit për të identifikuar dhe alokuar ato. Demi për Radio Evropa e Lirë thosë gjatë kësaj periudhe disa kompani kanë përfunduar pagesat, por nuk kanë dorëzuar listën e punëtorve apo të dhënat të tjera të nevojshme.
Janë mjetet të paguara në emër të kontributeve pensionale, por për të cilat nuk janë dërguar informacionet e nevojshme. Emër, mbiemër, numër personal, periudhën për cilën janë paguar dhe arsye pse janë paguar. Ka shumë raste kur punëdhënësit paguajnë gabimisht.
Fondi në bashkëpunim me administratën tatimore të Kosovës në vazhdimësi zhvillon aktivitete për identifikimin e kontributeve të pa identifikuara, thotë Demi. Në rast se për kontributet përkatëse nuk identifikohen paguesit nga ana e fondit dhe nuk ka asnjë lajmërim nga ana e vet paguesve deri në 6 vjet nga viti pagesës, atëherë qeveria e Republikës së Kosovës e ka të drejtën e marrjes së vendimit për inkasimin e fondeve përkatëse në buxhetin e Republikës së Kosovës. Një vendim përkatës merret vetëm pasi që bordi i fondit të ketë informuar me shkrim qeverinë që ka shterë të gjitha mundësitë e identifikimit të paguesve të kontributeve përkatëse. Por në rast të identifikimit të paguesve të kontributeve pas afatit të 6 vjeçar, mjetet e inkasuara i kthehen fondit së bashku me kamatën ekuivalente me fitimin mesatar që ka pasur fondi gjatë kësaj periudhe.
Del në një kontributdhënës që dëshmon të kundërtën, ato mjete do t'i kalojnë llogari. Pra thjesht është çështje e pamundësisë buxheti informacion kujt takojnë në një periudhë të caktuar, në këtë rast 6 vjeçar.
Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë në 10% kontribute pensionale nga paga e tyre. 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga pagat e punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Disa kontribut pagues nuk kanë njohuri se në trust ekzistojnë mjete pa pronar. Shpresa Hoxha punon në sektorin publik dhe paguan kontributet pensionale. Ajo konsideron të palogjikshme bartje në mjeteve nga trusti në buxhetin e Kosovës.
Po mirë, aty janë kontributi i njerëzve të cilat në të ardhmen ju shërbejnë për mirëqenien sociale. E drejtë kishte me qenë menaxhuar mirë.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike deklarojnë se një ndër çështjet më elementare për ndërtimin e një buxheti është parimi i formalizimit të projekteve, respektivisht formalizimit të gjitha të hyrave dhe shpenzimeve potenciale. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë, se asnjë shumë nuk guxon në buxhet të figurojë nëse nuk janë të formalizuara në aspektin e të hyrave apo shpenzimeve të mundshme. Ramosaj shprehet se autoritetet kompetente është dashur që të hulumtojnë më tepër në identifikimin e pronarëve të këtyre kontributeve.
Ndërsa aspekti identifikimit i takon në njërën anë edhe trustit, por në anën tjetër edhe agjencive tjera të pambarura, të cilat kanë përgjegjësi jo vetëm për identitetin e personave që korrespondon të shuma e mjetëve, por kanë përgjegjësi të tregojnë edhe kohën e kthimit dhe shkallën e riskut.
Por jetë të ndemi tregon se janë shterur të gjitha mundësitë e identifikimit të kontribut paguesëve. Ai madje tregon se që nga viti 2002, vlera mjeteve të pa identifikura ka qenë mbi 50 milion euro. Rreth 40 milion euro është arritur t'i gjejnë detronari, kurse për 10 milion euro ka qenë e pamundshme, e të cilat e vitin e kaluar janë bartur në buxhetin e Kosovës.
Përkundër se kjo ku nuk ka qenë detyrë obligim ligjor i institucionit pra i trusit. Pa këto përpjekje, kjo shumë do të ishte pra 5 fish më e lartë, me gjithat, ne jemi të knaqur që kemi arritur t'ja dalim të gjejmë informacionet e tila.
Ndryshem, bi 1.7 miliard euro shuma mjetëve të rreth 600.000 kontribut paguesve që i menagjon fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pakoja fiskale miratuar nga qeveria e Kosovës në vitin 2015 vlerësohet të ketë dhënë efekte pozitive në ekonominë e Kosovës. Ekspertët thonë se ekonomia për këta 3 vjet ka pasur rritje. Rritje kanë shënuar edhe të hyra, thonë zyrtarë të institucioneve. Hollësit nga Luljeta Krasniqe.
3 vjet pas hyrjes në fuqi të pakos fiskale, që si e tillë përcaktoi dy norma të tatimit mbi vlerën e shtuar, normën standarde 18% dhe normën e reduktuar 8%, flitet për efekte pozitive në ekonominë e Kosovës. Norma e tatimit mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve të bëra në vitin 2015 ka qenë 16% për të gjitha produktet. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të hyrat qeveritare nga tatimi mbi vlerën e shtuar që nga hyrja në fuqi e pakos fiskale deri më tani kanë shënuar rritje. Derisa në vitin 2015 të hyrat nga tatimi mbi vlerën e shtuar kanë qenë rreth 584 milion euro, në vitin 2016 këto të hyra u rritën në 650 milion euro. Ndërkohë, në një vlerësim të kësaj pakoje fiskale të bërë nga administrata tatimore e Kosovës, thuhet se në të hyrat e realizuara nga TVSH-ja gati në të gjitha aktivitetet pas hyrjes në fuqi të kësaj pako ka pasur ngritje të hyrave. Rënje të hyrave ka pasur tek aktivitetet me ndryshimet e normave tatimore nga 16% në 8%. Valentina Bytyçi Sefa, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, periudha janar-gusht 2016 në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2015 ka pasur ngritje të pagesave.
Pako fiskale, cila është fakt ka nisur implementuar në vitin 2015, ka dhënë impaktin e saj do të thotë në rritjen ku ka reflektuar në rritjen e të hyrave si rezultat i këtyre normave. Kemi rritje të hyrave se i krahasojmë me periudhat kur pakoja në fjalë nuk ka qenë implementuar.
Pakoja fiskale viti 2015 kishte përfshirë ndryshimet në ligjin për TVSH-n, ligjin për tatimin në të ardhura personale, si dhe ligjin për tatimin në të ardhura të korporatave. Profesori ekonomist Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se efektet e kësaj pakoje fiskale kanë rezultuar të jenë pozitive për ekonominë e vendit.
Pakoja fiskale e aprovuar nga qeveria në vitin 2015 ka dhënë efektet e saj në ekonominë për arsye se gjatë 3 viteve ne kemi pasur një rritje ekonomike mbi 4% që ka qenë më e lartë në rajon, njëkohësisht edhe pse pakoja e re fiskale ka bërë lirime dikon rreth 40 milion euro për bizneset, megjithatë të ardhurat në arkun e shtetit Kosovës nuk janë zvogëluar.
Qeveria e Kosovës në fund të vitit 2017 aprovoi masa të reja fiskale ku lirohen nga tatimi doganor lënda e parë që përdoret për prodhim, linjat e makinerive prodhuese, si dhe pajisjet e teknologjisë së informacionit. Efektet e këtyre masave fiskale, sipas Gashit, mund të vërehen pas disa viteve.
Efektet e pakos fiskale të miratuara gjatë këtij viti ne do t'i shohim tek mas një ose dy viteve, për arsye se në ekonomi reformat nuk vrihen gjatë vitit fiskal. Ajo që është me rëndësi është se gjatë këtij viti dogana e Kosovës dhe administrata tatimore kanë performuar shumë mirë dhe gati e kanë tejkaluar planin e inkasimit të fyrave, kështu që nuk do të kemi një destabilitet financiar edhe pse është miratuar pakoja e ri fiskale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Me lajmet e ditës mund të informoheni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota, qëndroni me ne. Të rinjë të në Macedoni kryesisht informohen për mes rrjeteve sociale dhe kjo thuhet se i bën të jenë më të ekspozuar ndaj lajmeve të rreme. Ekspertët e medjave thonë se lajmet e rreme shfrytëzohen si mekanizëm për realizimin e interesave të caktuar nga qarqe të ndryshme, përfshirë këtu edhe partitë politike. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e rreme gjithnjë më shumë janë të pranishme si dukuri në Maqedoni. Ekspertët e medjave thonë se lajmet e rreme shfrytëzohen si mekanizëm për realizimin e interesave të caktuara nga qarqe të ndryshme, përfshi këtu dhe partitë politike. Nazim Rashiti, gazetar, pjesëmarrës në më shumë debate për rritjen e cilësisë së informimit të drejtë dhe mbrojtjen nga keq informimi, për Radion Evropa e Lirë thosë se nevojiten më shumë iniciativa për ngritjen e vetëdijes dhe mendimit kritik për informim të sakt.
E para gjë që duhet të bëhet është që të informohen njerëzit sa më shumë se ekzistojnë faqe interneti të cilat nuk janë profesionale, edhe të cilat nuk merren me gazetari të mirëfillt. Sigurisht që kur e thua këtë është pak vështirë, sepse një njeri zakonshëm pse do ty në internet edhe do rritë të merret tash kush është faqe interneti që merret me lajme dhe kush nuk është. Mirë po, këtu është pak detyra edhe e gazetarëve profesionistë ta ngrenë këtë çështje sa më lart dhe ta folin sa më shumë për të treguar se atje, pra në internet kryesisht, ka dhe lajme të cilat bëhen me qëllim tasha keqës.
Ndërkaq Aleksandra Temenukova nga Instituti për Studime të Komunikimit për Radion Evropa e Lirë thotë se përparimi i teknologjisë gjithnjë më shumë rrit rrezikun që lajmet e rreme të jenë të pranishme në eterin mediatik, veçanërisht në rrjetet sociale. Temenukova thotë se hulumtimi i realizuar nga institucioni që përfaqëson përkasisht Instituti për Studime të Komunikimit ka nxjerrë në pah se gjenerat të reja kryesisht informohen përmes rrjeteve sociale, kundrejt grup moshave më të vjetra, të cilët vazhdojnë të konsiderojnë televizionin si burim kryesor të informimit. Në bazë të këtyre të dhënave, 71% e të anketuarve nga mosha 15 deri në moshën 24 vjeçare informohen kryesisht nga mediat online.
Ono što je značitelno je deka mnogo malko od njih gi proveruvat informacijita.
Do të thuar se shumë pak nga të rinjtë të cilët informohen përmes mediave online verifikojnë informacionet. Popullata më e re e cila ndjek përmes rrjeteve sociale personalitetet e ndryshme publike është alarmante se u beson verbërisht informacioneve që ata i plasojnë online, thotë Temenukova. Nga ana tjetër, Petar Arsovski, ekspert i komunikimit për Radion Evropa e Lirë, thotë se politikanët, madje edhe një pjesë e biznesit, siç shprehet, e kanë kidnapuar gazetarin dhe informacionet i kanë orientuar në shërbim të interesave të tyre. Lufta për të marrë sa më shumë klikime apo thënë sipas trendit të kohës për të marrë sa më shumë pëlqime ka bërë që të prodhohen lajmet e rreme, lajme këto që s'kan asnjë pikë të përbashkët me realitetin, por synim kanë rritjen e lexueshmërisë ose bëhen në favor të agjendave politike, thot Arsovski. Punonjësit e medjave thonë se eteri mediatik do të mbetet i vërhur nga lajmet e rreme përderisa mediat online nuk përgjigjen para gjykatave. Do theksuar se Maqedoninë si shtet e pret një rrugë e gjatë drejt realizimit të reformave, të cilat kanë mbetur në hijen e ndryshimeve kushtetuese të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, që duhet të deblokojë procesin e integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Por ekspertët në këtë lëmi thonë se Maqedonia si shtet që synon integrimin në familjen evropiane, duhet të zbatojë rekomandimet e Komisionit Evropian sa i përket luftës kundër lajmeve të rrejshme, informatave të shtrembëruara, gjysme informacioneve dhe dezinformatave që përhapen online, duke krijuar mekanizma funksional që qytetarëve të servohen informacione të vërteta dhe me fakte. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju sjellim ekspozen magazinën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë. Këtë herë kemi hedhur një vështrim suksesit historik që kanë arritur gratë në zgjedhjet për Kongresin e Shteteve të Bashkuara që janë mbajtur më 6 nëntor. E dëgjojmë bashk.
Thanks to you, tomorrow will be a new day in America. I am Congresswoman elect.
We have the power to make things better.
Në Shtetet e Bashkuara u bë histori më 6 nëntor kur gratë fituan ulse në Kongresin Amerikan më shumë se kur. Numri i grave që kanë konkuruar për ulse në Kongresin Amerikan këtë vit ka qenë më i larti të gjitha kohrave, 529. Dhe numri i atyre që kanë fituar ka qenë po ashtu i paprecedent. Së paku 117 gra do të kenë ulse në Kongresin e 116 të Shteteve të Bashkuara. Deri më tash kanë qenë 107. Kjo ka bërë që ky vit të krahasohet me të ashtu quajturin viti grave me 1992, kur 54 politikane i kanë fituar zgjedhjet dhe kanë hyrë në Kongresin e 103 vitin pasues. Kjo ka qenë rritje për 4% e përfaqësime të grave nga mandati paraprak. Këtë 6 nëntor, grat nga Partia Demokratike kanë thyer barriera. Gra muslimane, latine, me ngjyra autoktone kanë fituar ulse në Kongres.
Mjaft kemi pritur, ne jemi ato për të cilat kemi pritur, le të punojmë.
Ilhan Omar, e cila ka arritur në Shoban nga Somalia në moshën 14 vjeçare, është një nga muslimanët e para që ka hyrë në Kongres. Ajo e ndan këtë nder me Rashida Tlaib, me prejardhje palestineze. Mezi pres të shërbejmë me ty, inshallah, ka shkruar Omar në Twitter, teksa ka uruar Rashida Tlaibin për fitoren. Demokratët Cherise Davids dhe Debra Haaland kanë bërë historinë si gratë e para autoktone amerikane që fitojnë ulse në Kongres.
Sonte New Mexico po dërgon një nga amerikanet e para autoktone në Kongres.
Në New York, Alexandria Ocasio-Cortez është bërë gruaja më e re që do të hyjë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Ajo është vetëm 29 vjeçë.
Kjo është e mundur kur njerëzit e zakonshëm bëhen së bashku.
Dhe demokratja Jana Priestley është bërë zyrtarisht kongresistja e parë me ngjyrë nga Massachusetts dhe fitoren e saj ka cilësuar si një ndryshim sismik.
A mund një kongresiste të mbaj flokët gërsheta dhe të vesh gjaket lëkure të zezë?
Në Texas, demokratet Veronica Escobar dhe Silvia Garcia janë bërë dy gratë para latine që kanë fituar ulse në Kongres. Dhe nuk janë vetëm demokratet që kanë arritur majat më 6 nëntor. Përfaqësuesja republikane Kristi Noem është bërë guvernatorja e parë grua e Dakotës Jugore. Tennessee gjithashtu ka zgjedhur senatoren e parë grua, republikanen Marsha Blackburn. Por çfarë do të thotë kjo histori për politikën amerikane? Për këtë dhe çështje të tjera për ekspozen flet Susan Jackson, gazetare me përvojë të gjatë në Shtetet e Bashkuara, tani drejtore e programacionit televiziv në Radio Evropa e Lirë. E ndjekim bashkë bisedën.
Mendoj se do të ketë çështje të lidhura më shumë me gratë. Kujdesi shëndetësor është një çështje e madhe për votuesit, sidomos në Partinë Demokratike. Ata duan sistem të rregulluar shëndetësor dhe kjo është një çështje për të cilën brengosen. Mendoj se gratë janë të gatshme për ta adresuar këtë, ashtu si edhe kujdesin për fëmijët. Por prap, nuk mendoj se këto zgjedhje kanë qenë shumë për çështje të grave, atësa kanë qenë për disa gjëra të tjera, ndërto reagim ndaj presidentit Donald Trump. Shumë gra, sidomos të shkolluara, të cilat nuk jetojnë në qendra të qyteteve dhe nuk jetojnë në pjesë rurale, por në mes, në periferi, kanë votuar kundër presidentit. Me siguri se e mbani mend, një ditë pas inaugurimit të presidentit, është mbajtur një proteste madhe, marshimi i grave, kur ato kanë dalë me kapele rozë. Që atëherë, shumë gra janë nxitur të garojnë për poste në zyra.
Çfarë tjetër i kanë nxitur gratë të marrin pjesë dhe të kenë sukses në këtë cikël zgjedhor?
Mendoj se ka qenë reagim ndaj presidentit Trump, sidomos nga ana e demokratëve. Gratë demokrate kanë vlerësim më të pafavorshëm për të se sa gratë republikane. Po ashtu, kandidatja e parë grua që ka mundur të bëhet presidente, por që ka dështuar, i ka frymzuar shumë gratë të garojnë. është një grup që quhet Emily's List, që i ndihmon gra demokrate të garojnë për poste në zyra për ciklin e kaluar zgjedhor. Ky grup ka marrë kërkesa për të ndihmuar rreth 1000 gra, ndërsa për këtë cikël zgjedhor ai ka pranuar kërkesa për të ndihmuar 42.000 gra.
Po diversiteti grave të zgjedhura për kongresiste, a sinjalizon ndryshime për grupet e caktuara?
I think it does.
Mendoj se po. Ne flasim për gra dhe çështje të grave, por Amerika po ndryshon. Tre gra që janë zgjedhur, një senatore nga Arizona dhe dy përfaqësuese kanë qenë në ushtri. Pra flasim për një kolonele të ushtrisë, pilotët e helikopterit dhe pilotët të avionit luftarak. Grat në Amerikë tani udhëheqin numër të madh të korporatave. Është lajm aktual tani që në krye të kompanisë Tesla është zgjedhur një grua që do të zëvendësoj Elon Musk. Pra grat e kanë marrë vendin e tyre në histori dhe mendoj se Kongresi ka nisur të reflektoj këtë. Në Senat tani shohim 23% gra dhe në dhomën e përfaqësuesve 19%. Pra bëhet fjalë për atë që ne i themi mas kritike. Ato kanë aftësi, kanë fonde, kanë përvojë dhe votuesit janë të gatshëm t'i pranojnë në rol udhëheqës.
Pra mund të themi se është viti grave.
Definitely, it's
sigurisht më shumë se viti grave, është një pikë kthese kur gjërat ndryshojnë në mënyrë dramatike.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Susan Jackson, drejtore e programacionit televiziv në radion Evropa e Lirë. Dhe suksesi grave nuk kufizohet me kaq, ndonë se nuk është konfirmuar ende një grua i ka gjasa të bëhet kryetare e dhomës së përfaqësuese. Nancy Pelosi në legislaturën e deritashme ka qenë udhëhese demokratëve. Kjo parti ka fituar shumicën në dhomën e përfaqësuesve në zgjedhjet e 6 nëntorit. Pelosi ka fituar ulse në Kongres për herë të parë në vitin 1987 dhe ka shërbyer si udhëhese e demokratëve në dhomën e përfaqësuesve për 15 vjet. Në vitin 2007, Pelosi është bërë kryetarja e parë grua e dhomës së përfaqësuesve, derisa president ka qenë republikani George Bush. Në shkurt të këtij viti, ajo ka shënuar rekord me fjalimin më të gjatë të bërë në dhomën e përfaqësuesve të SHPA-s, duke bërë fushat në mbrojtje të imigrantëve pa dokumente. Pas zgjedhjeve të 6 nëntorit, Pelosi tha se do të dëshironte të punonte me presidentin Trump dhe se pret një epokë të re zhvillimesh.
Ne besojmë se mbajmë përgjegjësinë për të kërkuar gjuhë të përbashkët aty ku mundemi. Ku nuk mundemi, duhet të ngrihemi, por duhet të përpiqemi.
Edhe pse përfaqësimi i grave në Kongres ka shënuar rritje, hendeku gjinor prap mbetet i madh. Burrat pritet të përbëjnë 77% të Kongresit. Gazeta New York Times në një opinion me titull Emocioni valës së grave thot se përkundër fitoreve të mëdha, gratë nuk do ta kenë të lehtë në një kongres të bipopulluar me burra. Gratë që kanë ngaruar kanë thyer shumë rregulla të vjetra të fushatave, ato kanë folur për familjet e tyre, kanë ushqyer me gji para kamerave. Kur ti marrin detyrat, ato do të përballen me një sër pritjesh nga presidenti ynë që thyen rregulla dhe nga kolegët e tyre meshkuj, ka shkruar New York Times. Në përgjithësi, rezultatet e zgjedhjeve të 6 nëntorit kanë treguar se Partia Republikane do të vazhdojë kontrollin në Senat, ndërsa Partia Demokrate do të udhëheqë me dhomën e përfaqësuese. Kongresistët e rinj do të bëjnë betimin më 3 janar të vitit 2019 dhe mandati tyre do të zgjas deri më 3 janar 2021, përkatësisht gjatë vitit të 3 dhe të 4 të presidencës Trump. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.